labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Tā varētu šķist, ka vecums nāk ar dažādām problēmām, bet tomēr pētījumi ir atklājuši, ka neskatoties uz to, ka ir tāds pieņēmums, ka personība ir samērā stabila, tomēr ir arī labas lietas, kas notiek tieši tad, kad cilvēks arī sasniedz noteiktu vecumu, jeb ir tāds briedums jau piedzīvots. Un pētījumi liecina, ka uz vecumu cilvēki kļūst apzinīgāk, pieklājīgāk un arī mazāk neirotiski. Un šis pētījums nāk no Edinburgas Universitātes un to komentē psihologs Renē Mot. Un cilvēki vecumā ir arī altruistiskāki un uzticīgāki. Tāpat arī stiprāks kļūst tā saucamais gribas spēks un ir labāk humora izjūta. Un visbeidzot arī cilvēki, kuri ir jau briedumu gados un arī jau pāri tiem, viņi spēja labāk pārvaldīt savas emocijas. Līdz ar to Renē Motus saka, ka stereotips par gados vecākiem cilvēkiem kā tādiem piekasīgiem un tādiem, kas kašķējas, būtu jāpārskata. Tā ir laba ziņa, pie tās arī pieturēsimies. Esiet sveicināti vēlreiz, ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņapulta šajā reizē ir Iveta Zvejniece, bet raidījuma producenta Mairitas Notiņa. Un šodien mēs runāsim par pensijām. Pensijas, pensiju indeksāciju un visu jaunumu, kas ir saistīti tieši ar pensiju jautājumu, tātad to mēs mēģināsim šodien arī tētīt sīkāk. Tātad pensiju aktualitātes. Un uzreiz pieteikšu arī savus studijas viesus, un šajā reizē pie mums ir ciemos Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pensiju metodiskās vadības daļas vadītāja Egita Osi. Sveicināt!
Labdien!
Un vēl esam arī aicinājuši ciemos Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pensiju metodiskās vadības daļas vecāko eksperti Baibu Felsbergu. Sveicināt!
Labdien!
Nu tad sāksim uzreiz ar jaunumiem, nav ko kavēties. Ja? Tātad pensiju indeksācija, kāda ir jaunumi šajā te jomā, kas ir sagaidāms jau pavisam drīz?
Nu jā, ir pienācis atkal rudens, atkal pensija indeksācija un visiem interesē, kāds tad ir šis te indeks un cik liels pensijas tad indeksēs. Tātad šogad indeksēs pensijas, kas ir šī te robeža 1488 eiro. Un maksimālais pensijas indeks, kāds varētu būt pieaugums šā te, būs apmēram cilvēkam pieaugums 117 eiro. Tātad šis te indeks, nu viņš ir nedaudz mazāks iespējams kā pagājušajā gadā, bet nav nemaz tik mazs, lai nebūtu jūtams viņš. Tātad būs cilvēki apmierināti ar šo te, domāju, ka indeksu. Tātad pensijas, kas ir līdz 488 eiro šogad, kā saka, indeksēs pilnā apmērā.
Ko tas nozīmē?
Tas nozīmē, ja piemēram cilvēkam ir pagājušajā gadā bija indeksējis šīs te pensijas 600 eiro apmēram, apmērā, tātad visi, kas bija summa virs 700-900 pensija, tātad viņiem tikai šo te daļiņu. Šogad šiem te cilvēkiem, kam ir pensija līdz 1488 eiro, indeksēs visu. Tātad, ja viņš saņem 900 eiro vai 1200 eiro, viņam šo pensiju indeksēs pilnā apmērā. Tiem, kam ir lielāka pensija par 1488, indeksēs tikai šo te daļiņu ar šo te koeficentu. Šis indeks, protams, ir kā pagājušajā gadā atkarīgs arī no stāža lieluma vecuma pensijām, kā arī invaliditātes pensijām ir atsevišķi indeks un citām šīm te kategorijām indeks ir. Tāpat ir nākusi jauna kategorija, kur indeksē arī pensijas, kas ir lielāks par 1488 eiro, tie ir pirmās grupas invalīdi, Černobiļas seku likvidācijas dalībnieki, politiski represētās personas, un šogad nāk klāt arī jauna kategorija, kā personas, kurām vecuma piešķirta pirms noteiktā pensionēšanas vecuma sakarā ar bērna invaliditātes aprūpi vai arī daudz bērnu vecākiem, kuriem ir 5 un vairāk bērnu. Šai grupai indeksē pensijas pilnā apmērā neievērojot šo te robežu.
Tā būs tā kategorija, kur būs viss tas pensijas apjoms, tad tur nebūs tikai šie te 1488 eiro, ja es pareizi atceros, ja?
Tieši tā.
Jā, klausītāji jau ir iesaistījušies un gribu arī atgādināt, izmantojiet iespēju uzdot savu jautājumu vai arī, nu, ja jums ir kaut kas par šo sakāms saistībā ar tematu, tad tiešām jūs to varat darīt un izmantojiet WhatsApp numuru 25660440, 25660440, mēs gaidīsim jūsu ziņas un arī, protams, Latvijas radio mājas lapa, Latvijas Radio 1, atrodiet raidījumu, raidījumu ziņojumu logā, varat rakstīt arī savu ziņu. Un komentārs un jautājums arī no klausītājiem, vai tas attiec arī uz invaliditātes pensijām, ja, un arī par arodslimniekiem ir jautājums. Nu, tad varbūt par invaliditāti uzreiz arī precizējiet, ja ir kas sakāms vēl par šo.
Jā, protams, arī kā jau katru gadu šīs te pensijas indeksē visas pensijas. Tātad tas skar gan vecuma pensiju, gan izdienas pensiju, gan invaliditātes pensiju, gan arī apgādnieku zaudējumu pensijas. Un šajā gadījumā viņiem ir indeks nedaudz mazāks, 1,0635, bet šīs pensijas indeksē. Viņām, protams, nav atkarīgs no šī te stāža, apdrošināšanas stāža, bet viņas indeksē šīs te pensijas atšķirīgāk nekā vecuma pensijas, bet indeksē.
Tātad arī tur ir savs ieguvums. Kāpēc vispār šīs izmaiņas ir šobrīd un arī, nu, ko tas nozīmē nākotnē? Kā tas ir, nu, teiksim, ja mēs runājam par visām šīm te grupām, ja, vai ir mainījies tas princips, vai tas ir bijis vienmēr šāds, vai tagad ir tomēr savi jauninājumi attiecībā uz tām kategorijām?
Attiecībā uz kategorijām, protams, ir nedaudz bijušas izmaiņas. Ja agrāk bija šis te viens indeks visām pensiju veidiem, tad tagad ir sadalīts vecuma pensijām, tā kā pateicība par nostrādātiem ilgiem stāžiem, gadiem, par labu Latvijai. Līdz ar to šis indeks ir atšķirīgs no šīm te vecuma pensijām par stāžu. Jo lielāks stāžs, jo lielāks šis te indeks, ko piemēro pensijas paaugstināšanai.
Man ir jautājums arī par to, kā tad tiek aprēķināts šis stāžs un kas varbūt ir vēl papildus jādara. Jo ir cilvēki, kuri sākuši strādāt jau 80. gados. Nu, tostarp arī es, piemēram, es sāku strādāt ļoti, ļoti agri. Man bija 16 gadu un tas bija, nu, var teikt, jau diezgan sen. Jā, es esmu cilvēks, kurš vēl tikai gaida savu pensiju, kur būs vēl pēc laba laika. Kas man būtu jādara, balstoties uz to, ka daļa no manas stāža ir, nu, pirms 90. gada un 91. gada notikumiem?
Nu, kā mēs vienmēr aicinām visos raidījumos un kur mēs uzstājāmies, arī jau konsultācijās mēs aicinām tomēr cilvēkus arī jaunus laicīgi domāt par šo te savām vecumdienām un pensiju. Pārliecināties par to, kāda informācija ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēmā, un to jūs varat apskatīties latvija.gov.lv vēsā informāciju un pakalpojumu, un tur būs redzams, vai aģentūras rīcībā ir visa informācija. Tātad šis te stāžs līdz 96. gadam iespējams nav aģentūras rīcībā, ja jūs viņu neesat tā kā iesniedzis. Šajā gadījumā, ja tāda situācija ir, jums vajadzētu meklēt savos dokumentos mājās šīs te darba grāmatiņas, kas ir darba stāžu pierādīšanas dokuments. Ja šāda dokumenta ir pazudus laika gaitā, tad iespējams valsts arhīvs var jums palīdzēt šo te informāciju sameklēt. Ar šiem dokumentiem ierasties klātienē aģentūrā, un aģentūrā reģistrēs šo te informāciju, un tad vairāk jums nekas nebūs jādara. Tad būtu tikai jāseko līdzi šim te pieaugumam, pensijas prognozi var taisīt un kalkulātoru, un jāgaida pensija.
Jā, nu tad, tātad jāierodas klātienē, tas ir svarīgi, ņemot līdzi visu dokumentus, tad jāierodas un tad arī viss tiks izdarīts.
Pēc iespējas, tā kā mums vajag pārliecināties, ka šie dokumenti ir oriģināli kā darba grāmatiņa, tad, protams, mēs klātienē, bet, nu, ja nav šāda iespēja klātienē ierasties, tad vienīgais, kas ir iespējams, tātad, ja iesniedz elektroniski, tad viņam ir jābūt apstiprinātam elektroniski saskaņā ar elektroniskās, kā saka, šiem te dokumentu iesniegšanas kārtībai, tātad jābūt notarāli apstiprinātiem viņiem un jābūt pārliecinātiem, ka tiešām šī ir jūsu darba grāmatiņa, jo laika gaitā iespējams uzvārds ir mainījies, iespējams ir kāds cits neskaidrības, varbūt darba grāmatiņa nav pilnīguma, un tad šīs te konsultants, kas ir uz vietas nodeļā, spēj uzreiz pateikt, kas ir vēl nepieciešams, lai šo te ierakstu iespējams paņemtu.
Jā, nu tā tad skaidrs. Nu, uzreiz jau ir jautājumu birums tiešām ir liels, un par černobiliešiem arī, vai tiks indeksēts arī piemaksas par kaitējumu, ir šāds jautājums.
Jā. Nu, par kaitējumu.
Laikam, ne, atsevišķi tā tas netiek tā, izdalīts.
Atsevišķi kaitējums, nē, šīs te Černobila seku likvidācijas pensijas, viņas indeksētas ir ar šo te pilnā apmērā, kā arī, ja cilvēks saņem, es aizmirsu iepriekš pateikt, arī piemaksas pie pensijas tiek paaugstinātas, šis arī būs pieaugums, tā kā, bet tāds par šo te kaitīgumu, nu tās pensijām nav paredzēts un arī, man liekas, nekad nav bijis paredzēts par kaitīgumu.
Labi, skaidrs. Vēl jautājums ir, kā tiek aprēķināts darba stāžs pašnodarbinātajiem? Uz ko tad tiek balstīts šis aprēķins? Kā tas notiek?
Nu, darba stāžs pašnodarbinātajiem ir atkarīgs no sociālās apdrošināšanas veiktajām iemaksām. Un tas ir ne tikai pašnodarbinātajiem, bet arī visiem cilvēkiem. Ja nav veikta šīs te sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, nu, tad tas neskaitās kā darba stāžs, kuru ņem vērā vecuma pensijas aprēķinam vai vispār aprēķinam. Un te ir tāda situācija, ka iepriekš pašnodarbinātie ļoti daudz izmantoja šo te iespēju, ka viņi šos te nodokļus, kā sociālo nodokli nemaksāja, bet ziņoja, ka viņiem ir nesasniedz šie te ienākumi, no kura jāsāk maksāt šīs te sociālais nodoklis. Tādā gadījumā šīs te periods, ja šāda situācija ir bijis, šīs periods netiks ieskaitīts, ja nav veikta šīs te sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Un kā cilvēks var iziet no šādas situācijas, ja viņš saprot, ka tomēr nu, viņš būs joprojām pašnodarbinātais, bet viņam vajadzētu tātad atrisināt šo te stāžu jautājumu?
Nu, man ir grūti pateikt, kā viņš tas ir tikai, ja maksā sociālās apdrošināšanas iemaksas, ja viņam ir, nu, viņam ir jāapzinās. Šī te situācija, ka vecuma pensijā, ja viņš nemaksā šīs te valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, vecuma pensijā viņam būs vai nu minimāla pensija, vai pensija vispār nebūs.
Bet viņš pats var maksāt, viņš pats var izvēlēties arī maksāt.
Bet viņš ir pašnodarbinātais, viņš var, viņš zin, kādi ir viņa ienākumi, no kuriem viņš var maksāt šos te iemaksas pensijai.
Nu, tātad tas ir pašnodarbinātiem jāatceras, ja jūs gribat kaut ko tur ieekonomēt, ietaupīt, ja tad padomājiet par to, kāds būs sekas droši vien, ka labāk ir tad maksāt pilnu šo te nodokļu apmēru, ja, un skatīties, kā tas viss tur notiek. Jā, vēl jautājums arī, kā ar pensiju indeksāciju, ja ir otrā līmeņa mūža pensijas apdrošināšana?
Šajā gadījumā viss ir atkarīgs no tā, pieprasot vecuma pensiju, kādu izvēli jūs izdarījāt. Tātad, ja jūs izdarījāt šo te izvēli otrā pensijas līmeņa kapitāla pievienot pie pensiju pirmā līmeņa, tātad šis jau ir iegājis pensijas apmēra aprēķinā, un viņš arī tiks indeksēts. Savukārt, ja jūs esat izvēlējušies iegādāties mūža polisi, apdrošināšanas kompānijā, nu tad šīs mūža polises netiek indeksētas.
Jā, vēl arī par indeksāciju jautājums, kāpēc invaliditātes pensijām ir mazāks indeks un kāpēc netiek ņemts vērā darba stāžs. Un viens no piemēriem, ko klausītāji mums dod, ir man invaliditātes otro grupu un pensiju piešķīra pēc 30 darba gadiem. Kāpēc ir šāds atšķirības?
Tāpēc, ka vecuma pensija piešķir uz mūžu. Un šeit tiek ņemts vērā aprēķins par visu nostrādāto mūža ilgumu. Savukārt invaliditātes pensijai un vecuma pensijai vēl piebildījuši minimālais stāžs, lai būtu tiesības uz vecuma pensiju, ir 20 gadi šogad. Savukārt invaliditātes pensijai minimālais stāžs, lai noteikti tiesības uz invaliditātes pensiju, ir 3 gadi. Un pensijas apmēra aprēķina par pēdējiem 5 nostrādātiem gadiem. Līdz ar to viņš nav, teiksim tā, tik objektīvs. Līdz ar to šis te indeks, viņš nav vienlīdzīgs, ņemot vērā, ka invaliditātes pensija nav vienlīdzīga vecuma pensijai par mūža ieguldījumu. Līdz ar to viņš ir atšķirīgs, tāpat kā izdienas pensija un apgādnieku zaudējuma pensija.
Vēl tāds arī komentārs drīzāk varētu būt, cik procentāli no kopējā vecuma pensiju saņēmējiem tad ir tādi, kam pensija pārsniedz indeksējumos 1488 eiro, nu cik tad tādu iedzīvotāju vispār ir?
Nu, cik es skatījos pēc pēdējās statistikas, man liekas, tur bija, nu, varētu būt diezgan kādi ap 1000 pensijas saņēmēji, Varbūt vairāk es tagad no galvas šo te statistiku neatceros. Es vairāk pievērsu vakar uzmanību tam, cik tad ir tā vidējā pensija un cik tad ir tā minimālā. Tā kā to, cik ir daudz, bet man ir jāsaka, ka pēdējā laikā šīs te pensijas apmērs aprēķinot jaunajiem pensionāriem ir diezgan, kā saka, liels. Jo viņi ir strādājuši jau pēc 96. ilgus periodus, viņi ir maksājuši šo te sociālā nodokli, viņi nav krāpušies, un līdz ar to viņiem pensijas apmērs ir diezgan lieli šie te pensijas apmēri. Protams, ir arī pensijas tādas, kas tiek piešķirtas sumēšanas rezultātā, ņemot vērā citā valstī nostrādāto stāžu, tad viņas ir mazas, un, protams, arī šīs te minimālās pensijas, kur cilvēkam pēc 96. gada ir grūti bijis savākt šos te 20 gadus darba stāžu, nu, arī ir šī te minimālā pensija, bet tad ir jautājums, ko tad šajā laikā vispār cilvēks ir darījis, ja viņam pēc 96. gada pat nav savākti šie te 20 gadu darba stāža.
Bet cik ir vidējā pensija Latvijā?
Vidējā pensija ir 625 eiro.
Un cik ir mazākā pensija, ko Latvijā cilvēks saņem?
Mazākā pensija, ņemot vērā sumēšanas rezultātu, protams, ar citu valstī, ir, es esmu redzējis arī tādu, kur ir 24 eiro, taču viņš saņem citas valsts pensiju. Latvija maksā tikai par Latvijas stāžu. Tātad, ja cilvēkam Latvijā ir bijis tikai 2 gadi, šis te apdrošanas stāžu Latvija samaksā tikai par 2 gadiem apdrošināšanas stāžu.
Jā, vēl precizējums arī par šo te pensijas pārēķinu, ja, jo jūs teicāt, ka tas attiec uz vecumu pensiju, pirmā, otrā grupas invaliditāte, ja, un tā, vēl arī izdienas pensija, ja, arī tas ir. Bet jautājums ir no klausītājiem, kāpēc likumā noteikts, ka nepārēķina trešās grupas invaliditātes pensiju, invaliditāte iegūt no bērnības, un darbs stāžs ir pietiekams, un joprojām cilvēks strādā. Tad kāds jums būs komentārs par šo?
Nu, redziet, laika gaitā ir, un arī tas nav tikai Latvijā, tas ir arī citās Eiropas valstīs, tātad šīs te invaliditātes grupas sadalās. Un, protams, pirmā, otrā grupa ir smagākas grupas, kur šie te cilvēki ir ar lielāku ierobežojumu darba attiecībās. Šiem te cilvēkiem, pirmās, otras grupas invalīdiem, viņu invaliditātes pensija aprēķina no viņu sociālās apdrošina, no darba algas par pēdējiem 5 gadiem. Savukārt, trešās grupas invaliditātes pensiju aprēķina kā sociālā nodrošina pabalstu. Tas ir tāda konstanta summa viņam, kamēr ir trešā grupa, viņam netiek ņemts vērā viņa paša veiktās iemaksas, bet viņš ir sociāli nodrošinājumā, kā saka, plus piemērots speciāls koeficients kā trešās grupas invaliditātes pensijai.
Skaidrs. Vēl jautājums ir arī par šo te saņemšanas brīdi. Vai indeksēto pensiju varēs saņemt jau oktobra mēnesī vai tikai novembrī, vai kā tas vispār tagad varētu arī notikt?
Nē, protams, kā jau katru gadu, tā kā šī te indeksācija ir paredzēta ar 1. oktobri, jau oktobra pensijas būs, kā saka, noindeksētas ar jauno apmēru, un aģentūra dotajā momentā jau ļoti aktīvi strādā pie šī te pensiju paaugstinājuma nodrošināšanas.
Nu, tā tad varēs, ja nebūs nekāda problēma ar to. Vēl jautājums ir tieši, kur, kādā sadaļā Latvija gov.lv jāmeklē informāciju par darbu stāžu. Klausītāji, acīm redzot, jau skatās, kur tas ir, un grib noskaidrot precīzāk.
Jā, jo šajā portālā jums ir jāatrod vispirms šī te VSA informācija un pakalpojumi. Tad jums atvērsies loks, kas būs tieši ar jūsu pašu informāciju. Un tieši pretī tur būs arī informācija par pensijām, par to, cik jums ir liels darba stāžs, cik jums ir maksāt šīs te pensiju pirmā līmeņa iemaksas. Un ieejot dziļāk iekšā, tur jums parādīsies arī tāds lodziņš kalkulators, jeb arī, ja jums ir pensijas vecumam 5 gadi apmēram, tad arī parādīsies pensijas prognoze. Un ieejot šajos te lodziņos, jūs arī redzēsiet šo te, vai ir vispār stāžs, pie kalkulātora tur parādīsies, vai mēs redzam jūsu stāžu. Protams, var ieiet arī dziļāk, meklējot izziņās, ieejot dziļāk, atrast, kāds tad ir konkrēti, no kura līdz kuram šis te stāžs kādā veidā reģistrēts. Bet sākotnē, lai vispār pārliecinātos, vai stāžs vispār ir, tad ieejot šī kalkulātorā, jūs viņu redzēsiet.
Vai tur var arī aprēķināt, cik liels indeks būs par 49 gadu lielu darba stāžu, vai tas būs iespējams? Ja tas tomēr būs jājautā precīzi.
Indeksācijas rezultātā vai arī ir domāts pensijas apmērs? Ja jūs domājat, ka nākotnes pensionārs grib redzēt kalkulātoru, kāds ir viņa pensijas apmērs, tad, protams, tur var aprēķināt. Ja, un arī var ielikt, kā saka, atalgojumu, kāds būtu nākotnē paredzēts. Un tad viņš aprēķinās, šis te kalkulators aprēķinās arī uz nākotni, kāda būtu tad apmēram jums tā pensija.
Jā, tātad tas ir arī skaidrs. Nu, vēl arī jautājums par šo te pārrēķinu. Kādi tad tur ir tie jaunumi, jā, par pārrēķināšanu, jo arī tas ir svarīgi. To arī tagad ir būtiski klausītājiem zināt.
Tātad ir izdarītas izmaiņas likumā, kas paredz izmaiņas arī pensiju pārrēķinam tiem strādājušiem pensionāriem, kas turpina maksāt sociālās apdrošināšanas iemaksas un uzkrāt pensijas kapitālu pēc pensijas piešķiršanas. Un tad, ja viņi ir darba ņēmēji vai pašnodarbinātie. Līdz šim šādus pārrēķinus cilvēki izdarīja iesniedzot iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, un pēc tam, pēc šī iesnieguma aģentūra veica pārrēķinu, ja cilvēkam uz to bija tiesības. Tagad ir noteikts, ka sakarā ar to, ka aģentūrā ir visi dati šādu pārrēķinu veikšanai, iesniegums vairs nebūs nepieciešams un šis pensijas pārrēķinās automātiski. Un šādi pārrēķina likumā ir noteikti katru gadu 1. aprīlī, un pirmais šāds automātisks pārrēķins būs no 2026. gada 1. aprīļa. Un šādam pārrēķinam būs tādi divi svarīgi nosacījumi. Viens no tiem ir, kad pēc pēdējā pārrēķina, ja cilvēkam tāds ir bijis, ir pagājuši vismaz 12 mēneši. Un ja cilvēkam ir nesen piešķirta pensija un nav bijis pārrēķins, vēl tad pēc piešķiršanas mēneša arī jābūt ir pagājušiem 12 mēnešiem. Un nākošais nosacījums ir tas, kad vismaz vienā mēnesī šajos 12 mēnešos ir jābūt veiktām sociālas apdrošināšanas iemaksām un tur veidojas šis pensijas kapitāls. Varbūt visā periodā, varbūt dažos mēnešos, var kaut vienā mēnesī. Tad aģentūra šos gadījumus identificēs un veiks automātiski pensijas pārrēķinu visiem cilvēkiem, kam uz to būs tiesības. Bet ir arī iespēja noteikt, ka cilvēks pats var izvēlēties citu datumu, nevis noteikt to 1. aprīli. Nu, katram ir savi apsvērumi, kāpēc viņš izvēlās citu datumu. Varbūt tā ir pierasta lieta, jo visu laiku, piemēram, pārrēķins ir veikts 1. maijā, nevis 1. aprīlī. Cits skatās, kad ir, lai būtu pēc dzimšanas dienas, jo tad mainīsies tas koeficients, ko izmanto pārrēķinātās summas aprēķinā. Bet, iespējams, tam varbūt nav tik liela nozīme, bet kaut kāda ietekme tam parasti ir. Un arī, protams, citi gribēs izvēlēties, lai būtu šis pārrēķins pirms indeksācijas, lai arī indeksācija skartu šo pārrēķināto summu, ko pievieno pensijai. Tāda ir tā jaunā kārtība, kas ir noteikta, un jau šobrīd cilvēki, kuri tiešām vēlās mainīt šo pārrēķināšanas datumu, var iesniegt iesniegumu aģentūrā, iesniegums automātiskā pensijas pārrēķina datuma maiņai, tā saucas šis iesniegums, un tad var norādīt citu izvēlēto datumu, kad varētu tikt veikt šis pārrēķins. Šobrīd ir tā, ka līdz 2026. gada 1. aprīlim ir spēkā jau esošā kārtība, Un cilvēki, kuriem jau ir pagājuši 12 mēneši, viņi, protams, var iesniegt iesniegumus un vēl veikt šo pensijas pārreķinu. Un tad arī vienlaicīgi varbūt arī noskaidrot, nu, vai mainīt to datumu, vai nemainīt datumu, vai atstāt kā ir, jo tad, ja tagad, teiksim, tiks veikts pārreķins, tad 2026. gada 1. aprīlī pārreķina nebūs. Viņš būs tikai 2027. gada 1. aprīlī, ja datums netiks mainīts.
Jā, nu tad kuros gadījumos tas varētu būt ļoti svarīgi, jo ir tāds piemērs, ko es atradu arī, kas ir jūsu mājaslapā atrodams, ja, nu, piemēram, ja persona vēlas, lai pensija pārreķina pēc dzimšanas dienas, ja, tad, nu, tas varētu izrādīties būtiski, jo tas var ietekmēt pensijas apmēru pēc pārreķina, ja, un to nosaka vērtība G, kas ir atkarīga no personas nu, tāda pilno gadu skaita. Nu, tad, kas ir vērtība G, par to varbūt arī vēl ir vērts mazliet paskatot, es viņu, ka tie ir gadi, ja, nu, tātad jā. Tas varētu tā būt.
Jā, tie ir gadi, jā, kuros, ko izmanto pensijas aprēķinā arī piešķirot pensiju, jo pārreķinot pensiju jau iepriekš piešķirtai pensijai pievieno daļiņu, kuru aprēķina līdzīgi kā arī pensiju, tātad kapitālu dalot ar šo paredzamo ilgumu, cik ilgi vidēji varētu būt jāmaksā šī pensija no šīs pārreikināšanas brīža. Protams, tad, kad varbūt piešķīra pensija, tā gāmērtība bija mazāka, tāpēc, ka cilvēks bija jaunāks. Bet tad, ja cilvēks, piemēram, jau ilgstoši strādā, piemēram, līdz 70 gadiem, šī vērtība jau var būt daudz mazāka, un līdz ar to dalot kādu lielumu ar mazāku skaitu iegūst lielāku rezultātu, ja, pēc matemātikas. Ja. Un līdz ar to tā ietekme var būt. Ja. Bet, nu, cik viņa liela šī ietekme varētu būt, kā piemēru es varētu minēt, nu, ja piemēram, cilvēkam ir pārreķina 69 gados, piemēram, 25. Gadā šī vērtība ir 14,69. Bet 70. gados 14,05, tā atšķirība šajā gadījumā nav ļoti liela. Iespējams, kaut kāda tā ietekme ir, bet tā ietekme var nebūt arī liela, it sevišķi, ja tā daļiņa iznāk maziņa, ja ir tās uzkrātais kapitāls ir, teiksim, ļoti mazs vienā mēnesī vai dažos mēnešos un no nelielas algas. Nu, tad tā ietekme varbūt nav tik liela.
Skaidrs, tad arī to mēs varam paturēt prātā. Nu, ko jautājumi ir diezgan daudz, klausītāji turpina sūtīt arī dažādas komentārus un jautājumus, un tos visus mēs izpētīsim pēc īsa atpūtas brīža.
Kā labāk dzīvot? Savus iecienītākos podkastus klausies Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Tā kļuvusi parocīgāka nekā jebkad. Leju pielādē jaunāko versiju App Store vai Google Play. Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par jaunumiem pensiju jomā. Un uzreiz turpināšu arī ar jautājumu par to, kā var iesniegt iesniegumu, ja cilvēks ir izvēlējies šo te pensijas pārreķinu, un viņš pats izvēlas to mēnesi, kad tas varētu notikt. Kas viņam būtu jādara?
Tātad iespējas ir vairākas. Tātad pirmkārt var iesniegt elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot to VSA adresē uz e-pastu pasts@vsa.gov.lv vai arī uz jebkuras nodaļas e-pastu. Tāpat var sūtīt pa pastu adresējot jebkurai VSA nodaļai. Tāpat ir iespēja iet klātienē, vienmēr ir iespēja klātienē noskaidrot visus jautājumus, ja vēl arī tieši nezin, kā labāk to darīt, tad var arī iet arī klātienē. Nu, tādas ir tās iespējas.
Tātad tas ir jāņem vērā, un tad vēl atgādinājums arī par to nākamo gadu un aprīli, nu tad vēl pasakot.
Tātad vēl gribētu teikt, ka šis pārreķins tiks nodrošināts ar 1. aprīli, un tas nozīmē, ja cilvēkam būs tiesības uz pensijas palielinājumu, šo palielināto pensiju cilvēks varēs saņemt jau aprīlī. Tāpēc, ka VSA šo automatizēto procesu izpildīs jau iepriekš. Tā tad ir noteikts, ka jāizpilda līdz 20. datumam iepriekšējām mēnesim. Tā tad, ja ir no 1. aprīļa, tad līdz 20. martam. Un ņem vērā tās reģistrētās iemaksas, kas personai ir uz šī automatizētā procesa izpildes datumu. Ja tas ir, piemēram, 18. aprīlis, tad uz 18. Ja 19. tad uz 19. Un tas nozīmē, ka cilvēkam var nebūt visas iemaksas par visu periodu reģistrētas. Ja, ir, būs tikai tas, kas ir piereģistrēts. Un, protams, jau jāatcerās, ka var būt arī tādas situācijas, ka darba devējs nu, maksā algu, bet iemaksas laikā neveic. Ja? Tātad tas ir viens darba devējs neveic iemaksas, un otrkārt, ka pašnodarbinātām personām sociālās apdrošināšanas iemaksas jāveic par ceturksni. Un arī tad tās visas iemaksas mums nebūs, tad, kad mēs veiksim šo automātisko pārreķinu. Bet labā ziņa ir tā, ka pēc laika VSA pārbaudīs atkārtot, vai šīs iemaksas nav veiktas un veiks precizējumu no tā paša datuma, kad pārreķina, nu, teiksim, no 1. aprīļa 2026. gada. Cilvēkam nekas nav jādara, visu kontrolēs un pārreķinās aģentūra, jo visa ir informācija ir un nonāk aktuālā aģentūrā.
Jā. Tā, vēl jautājums arī par pensijas kalkulēšanu un aprēķināšanu. Vai pensijas aprēķina kalkulatorā var likt arī to periodu, kad ir noteikti arodu saslimšana un trešā grupa invaliditāte? Tātad, jā, lai aprēķinātu prognozējumu pensijas apmēru, kā tur ir? Cik tad ir smalkas tās iespējas?
Nē, nu šī informācija jau ir, ja viņa ir par pagājušo laiku, tātad šis te periods, kad jūs esat nestrādājoši invaliditātes, tātad, ja jums ir noteikti invaliditāte un nav bijušas darba attiecības, valsts par jums veic šīs te sociālas apdrošināšanas iemaksas kā nestrādājošam invalīdam, un viņas tiek reģistrētas. Ja jūs domājat uz priekšu, kā likt, teiksim, šinī kalkulatorā, tad pēc būtības viņa ir paredzēta algas šīm te prognozēšanai, bet jo šīs te nestrādājušā invalīda iemaksas var mainīties un it kā paredzētas viņas šī te situācija nav, jo nav skaidrs, vai tiešām šī te invaliditāte jums būs uz atlikušo visu mūžu. Šāda informācija aģentūras rīcībā nav. Bet jūs varat pamēģināt algas vietā ielikt šīs te nestrādājošā invalīda iemaksas, nu kādas jūs pats paredzēt. Tas ir tanī vietā, kur paredzēts ir alga.
Nu, tā tad var pamēģināt, paskatīties, kā tas izskatīsies. Nu, vēl jautājums ir par šo te, cik liela būs pensija. Pensijas aprēķināšanas stāža ir 18 gadi un daži mēneši, un cik mācību gadus ierēķina stāžā, ja vidējā speciālajā mācību iestādē esam mācījusies 4 gadus, bet divās augstskolās kopā 7 gadus. Nu, tā tad diezgan iespaidīgs skaitlis, sanāk 4 plus 7, ja tad ir 11 gadi mācību, ja un vēl ir 18 gadi arī nostrādāti. Kā vispār ir ar mācību laiku un kas tiek ieskaitīts stāžā?
Te ir jāņem vērā, ka mācības pēc vidusskolas iegūšanas izglītības ņem vērā tikai par stāžu līdz 91. gadam. Pēc tam no 91. līdz 96. gadam bija jāveic šīs te iemaksas pašam. Savukārt pēc 96. gada nav paredzēts mācību periodu ņemt vērā apdrošināšanas stāžā, jo par šo mācību periodu netiek veikta sociālās apdrošināšanas iemaksas. Un valsts arī neapdrošina šos te, studentus, skolniekus pēc vidusskolas iegūšanas kā sociāli apdrošinātas personas. Ja jūs runājat par stāžu līdz 91. gadam, tātad mēs viņu ņemsim vērā, paredzēts saskaņā ar likumu, ir 5 gadi kopējai šīs te mācību periods. Ir, protams, atsevišķas profesijas studijas, kur ir vajadzīgs vairāk kā 5 gadi, piemēram, kā medicīnas darbiniekiem vai kaut kāda profesija, konkrēta profesija iegūšana. Tad ir ar dokumentiem var pierādīt, ka šīs te periodi ir pieprasījuši tā kā vairāk šos te nekā 5 gadus. Bet pārsvarā ir 5 gadi, un neskatoties uz to, ka varbūt jūs pusmūžu mācījāties, taču 5 gadi tiek ņemts vērā šis te, periods, mācību periods pēc vidusskolas iegūšanas. Ja iet runa par specialitātes iegūšanu kā tehnikums vai profesionāli tehniskās vidusskolas, kur bija kopā ar vidusskolu, tad viņas netiek ņemtas vērā apdrošināšanas stāžā, neskatoties uz to, ka savā laikā, iestājoties šajā skolās, tika teikts, ka jau sākas veidoties jūsu apdrošināšanas stāžs. Nē, šis stāžs neveido šīs mācības šajās skolās.
Vēl precizējoši jautājums arī par bērnu kopšanas atvaļinājumu. Vai tas tiek ieskaitīts stāžā, kad māmiņa ir mājās ar bērnu, kad viņa rūpējas par sabiedrības nākotni un dara visu, lai būtu kāds, kas nu, pēc tam strādā un arī tās pensijas tiek maksātas?
Es neesmu speciāls par šīs tas iemaksu veikšanu, bet jā, ir noteikts periods, kad valsts garantē, ka šīs te māmiņas, kuras saņem šo te kopšanas pabalstus vai ir apdrošināt arī vecuma pensijai, taču tur, protams, ir ierobežojums ar šo te ilgumu. Ja jūs pēc šī te noteiktā likumā noteiktā ilguma vēl turpinat šo te kopdu bērnu un nav jums darba attiecības, tad, diemžēl, nē, šis periods neskaitās, kā ieskaitāms vecuma pensijas apdrošināšanas stāžā.
Vēl tāds komentārs ar tādu, nu, nedaudz arī tādu vilšanās pieskaņu, jo paldies par mulsinošu atbildi, kas izklausījās, ka otrās grupas invalīdi, kuriem invaliditāte piešķirta mūža otrajā pusē, nebūtu Latvijas labā strādājuši, un viņa darba stāža nebūtu jāņem vērā. Nu, tomēr, varbūt arī šeit ir kāds komentārs.
Šeit ir jāsaka, ka jūs šo te pateicību par ieguldījumu saņemsiet vecuma pensijas, tad, kad jums tiks aprēķināta vecuma pensija, jo tādā gadījumā tiks ņemts vērā pārreitināt vecuma pensija, ņemts vērā viss pilnībā šīs apdrošināšanas stāžu un arī veiktā sociālās apdrošināšanas iemaksas. Un tad tiks salīdzināts jūsu gadījumā, ja vēl turpināsies šī otrās grupas invaliditāte, tiks salīdzināts ar aprēķināto vecuma pensiju. Un ja sanāks tā, ka jūsu invaliditātes pensija ir lielākā apmērā nekā vecuma pensija, tad jums tiks saglabāt šīs iepriekš saņemtās invaliditātes pensijas apmērs. Un te ir jāsaka, tas arī ir sava veida pateicība, ka tomēr jūs nesaņemsiet mazāk. Jums arī pēc tam aprēķinā šo te indeksā piemēro šos te visus darba stāža, šos te periodus, un arī indeks būs atkarīgs no tā, cik tad jums ir šīs te apdrošināšanas stāža.
Jā. Tā, labi, to mēs tad arī sapratām. Vēl par pusslodzes darbu vai pensionāram strādājot pusslodzes darbu, vai tas arī tiek ieskaitīts darba stāžā?
Ja no šīta pusslodzes darba tiek maksāts valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas, tad jā, protams, šīs te tiek ņemts vērā, neskatoties uz to, cik ir liels šīs te iemaksātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, ja viņas ir, mēs viņas pārreikināsim.
Vēl par pārreikiniem runājot, te tāds konkrēts piemērs, un arī tad jūs varēsiet noteikti atbildēt. Ja man ir pensija, tātad pensionēju 63 gadu un 3 mēnešu vecumā, piešķirta tā tikai sākot ar 1. decembri. Vai man ir jānorāda šis datums, nevis, piemēram, 1. aprīlis, ja, un kā tad būtu? Jo es turpinu strādāt, un līdz šim katru gadu novembra beigās elektroniski sūtīju attiecīgo veidlapu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, un viss notika. Ja es nereaģēju, tad indeksācija notiks tikai 2027. gadā, un mana dzimšanas diena ir augustā. Ja, nu, tāds diezgan sarežģīts piemērs, bet kā tad būs?
Tātad, ja, teiksim, šogad tāpat darīs kā pagājuši gad, ja, tas nozīmē pieprasīs pārreikinu novembra beigās, kas varētu būt ar 1. decembri, ja, tad 2026. gada aprīlī pārreķina automātiski nebūs, jo nebūs pagājuši 12 mēneši. Tad nākošais pārreķins būs 2027. gada 1. aprīlī.
Jā, nu tad viss pareizi klausītājs.
Jā, bet ja vēlās, lai arī 2006. gadā pensiju pārreķinātu, teiksim, no tā 1. decembra, tad ir jāiesniedz iesniegums datuma maiņai.
Labi, un vēl tāds piemērs arī saņem otrās grupas invaliditātes pensiju, bet arī esmu gadu laikā bijis darba attiecībās, un vecuma pensija savukārt pienāksies no decembra. Ja es tagad iesniedzu pensijas pārēķinu, tad gan man indeksēs vecuma pensiju? Kā tad tas notiks? Tur arī ir situācija, kad ir invaliditāte jau otrā grupa un vecuma pensija.
Nu, vecuma pensija indeksēs tad, kad jums būs piešķirta vecuma pensija, un šajā gadījumā indeksēs vispirms invaliditātes pensiju, pēc tam piešķirs vecuma pensiju, un nākošu gadu visdrīzākais, tad arī oktobrī indeksēs šo te vecuma pensiju.
Vēl arī precizējumu klausītāji tomēr gribētu par indeksēšanu specifiku. Ja? Nu, arī piemērs par otrās grupas invalīdu no 2008. gada, bet strādāju un darba stāžu kopumā 48 gadi. Ja? Un vai piemēros indeks pēc darba stāžu vai invaliditātes? Nu, tad varbūt vēlreiz precizējiet, kā tu tur ir.
Invaliditātes pensijas aprēķina saskaņā ar šo te invaliditātes pensijas indeksu. Ar stāžu, šis te atšķirīgais stāžs ir tikai vecuma pensijām.
Nu, tā tad arī tur tas precizējums ir skaidrs. Nu, arī klausītājs diezgan grūti viņiem iet ar to atrašanu, ja, jo viņi arī nu, jautā un grib vēl precizējumu, kāpēc tik sarežģīt sameklēt informāciju par savu darbu stāžu e-Latvijā, jo 10 minūtes meklējā, bet nu, labāk tad ir meklēt valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, tur būs vieglāk un ātrāk.
Protams, ja jūs atnāksiet uz konsultāciju pie mūsu speciālistiem, viņi šo informāciju jums atradīs krietni ātrāk un arī izsniegs uz rokas, ja jums būs nepieciešams. Ja jūs vēlaties un tiešām nevarat atrast, nu nekādīgi jūs varat iespējams pazvanīt uz mūsu konsultatīvo telefonu numuru un speciālists jums varbūt palīdzēs kopā ar jums šo te līdz informācijai nonākt un palīdzēs atrast, vai ne? Nu tā kā ir iespējas, ka tomēr, nu ņemot vērā šo te Latvijā LV, to specifiku, arī man pašai nevienmēr izdodas atrašot informāciju citos varbūt iestādēs, informāciju savā iestādēs, protams, jau esmu iemācījusies atrast, bet nu, tur ir jāpacenšās, jāpameklē.
Vēl tāds komentārs, kas, manuprāt, saturiskā ziņā ir ļoti vērtīgs. Tātad klausītāja raksta, rosina aktualizēt problēmu. Nekur nav publicēta informācija, un reti to arī pasaka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, ka par darbu bērnībā kolhozā var palielināt darba stāžu un saņemt arī lielāku pensiju. Es par to uzzināju nejauši pēc 2 gadiem, jau esot pensijā. Un man personīgi nāca klāt 8 mēneši, jau un aptuveni 17 eiro katru mēnesi. Nu, pie pensijas, kura ir tāda, kāda cilvēkam ir, varbūt viņa nav ļoti liela, 17 eiro tomēr ir diezgan liela nauda, sevišķi izrēķina uz gadu, ja, ļoti iespējīga summa. Tad kā tur ir ar kolhoziem?
Nu jā, tur ir tā atšķirīgā likumdošana saistībā ar darbu kolhozā. Viņa var tikt ņemta vērā no 7 gadu vecuma. Un te ir jāņem vērā tā atšķirība ir tikai un vienīgi kolhozam. Ja ir darba attiecības bijušas skolēniem padomju saimniecībā vai sovhozā vai citā ražošanas iestāde, tur gan nebūs šīs te piemēros no 7 gadiem. Tur ir saskaņā ar likumdošanu augstākais no 15 gadiem. Kāpēc ir kolhozam atšķirīgi? Tāpēc, ka savā laikā bija tiesas spriedums, un tur tātad secināja, ka šīs te darbs bērniem kolhozā bieži vien tanī laikā, ir sevišķi sākot pēc 49. Gada un uz priekšu, tur bija tāda situācija, ka viņi visi tika šī kolhozā iestājās ar ģimenēm, un šiem bērniem bija jāstrādā šī kopsaimniecībā. Tieši tāpēc arī tika lemts, ka šie bērni ir atšķirīgāki nekā, piemēram, tie bērni, kuri bija pilsētā, kuri strādāja savā labā. Tiem bērniem bija jāstrādā, lai palīdzētu vecākiem šo te kopsaimniecību uzturēt. Līdz ar to viņiem ir nedaudz atšķirīgāka šī te likumdošana. Te ir jāsaka, ka man ir grūti pateikt, kad šis cilvēks gāja pensijā, iespējams tanī momentā, jo sākotnēji arī kolhozā strādājošiem bērniem nebija šīs te, kā saka, neteiksim, privilēģijas, bet nebija šī iespēja ātrāk šo te stāžu uzskaitīt. Bet, kā es teicu, pēc tam tas viss mainījās līdz ar to, jā, arī tiem, kam ir šāda bijušas situācija, ieteiktu arī vēsties iespējams pie mūsu speciālistiem, pārjautāt, pāinteresēties un iespējams arī paaugstināt šo te periodu.
Tātad tas ir svarīgi. Paturiet prātā visi tie klausītāji, kur tiešām bija spiesti strādāt kolhozos, ja, un arī jums bija tur jādara daudzas lietas, iespējams, pat tiešām neatbilstoši jūsu vecumam un jūsu fiziskajām spējām. Jūs varat saņemt par to atlīdzinājumu, noteikti interesējieties, tas ir svarīgi. Un vēl jautājums, ja pensija piešķirt šogad un saņemt tā saukto avansu, vai man būs šogad oktobrī jau šī indeksācija?
Te ir jāsaka, ka nē, jo avans nav galīgais lēmums, tā nav piešķiršana, tā ir, ņemot vērā, ka jums tomēr ir pietiekams stāžs, lai noteiktu, būs tiesības uz pensiju, taču nav visa informācija, lai pieņemtu galīgu lēmumu. Pensija tiek sākta izmaksāt avansā, lai cilvēkam būtu kaut kāda iztikas līdzekļi, nodrošinājums vai tā tālāk. Te ir jāsaka, ka tā informācija varētu būt, ka nav aģentūras rīcībā gan par pēdējiem mēnešiem, nav darba algas atnākus, gan arī informācija, ja jūs esat izvēlējies šo te fondēto kapitālu iegādāties mūža polisi apdrošinās kapitāla sabiedrībās. Te var būt arī situācija, ka jūs esat kaut kad strādājis kādā no Eiropas valstīm vai Līgu valstīm. Tātad šī te informācija nav pilnīga, lai mēs pieņemtu galīgo lēmumu. Bet tad, kad tikko būs pieņemts šīs galīgais lēmums, pensija tiks indeksēta arī ar visiem paredzētajiem indeksiem. Neskatoties uz to, ka viņu iespējams pieņems tikai janvārī, ja pensija tiek piešķirta no, piemēram, septembra vai augusta, tātad šī gada oktobra indeks tiks piemērots.
Kā būs ar Lielbritānijā nostrādātiem gadiem? 12 gadi ir nostrādāti, un vai šie 12 gadi tiks pieskaitīti darba stāžam? Kā tas būs?
Tātad Eiropas Savienības regula paredz, ka šo citā valstī nostrādāto laiku var ņemt vērā tiesība noteikšanā uz citas Eiropas Savienības valsts pensiju, ja, bet un arī Eiropas un Lielbritānijā mēs piemēram Eiropas Savienības regulu joprojām tāda ir noslēgts līgums ar Eiropas Savienību. Un šai tiesību noteikšanā mēs varam ņemt šos periodus, ja tas ir nepieciešams. Tas ir piemēram tādā situācijā, ka Latvijā ir piemēram nostrādāt 15 gadi un trūkst nepieciešamie 20 gadi. Tad mēs pieskaitam klāt šos Lielbritānijā nostrādāto laiku un rodas tiesības saņemt Latvijas pensiju. Bet šo Latvijas pensiju var saņemt tikai par Latvijas apdrošināšanas stāžu, jo šo Lielbritānijas stāžu vērtē pati Lielbritānija. Un arī tur var sumēt periodus ar Latvijas periodiem. Un tad iznāk, ka katra valsts nosaka tiesības uz savu pensiju, un ja ir tiesības, tad arī maksā divas valstis.
Jā. Nu vēl tāds jautājums sarunas noslēgumā, ja ir priekšlaicīga pensija, ja cilvēks izvēlas, tad vai arī tad tiek veikts pārēķins pēc darba attiecībā vai pašnodarbinātās sociālajām iemaksām, ja tad darba attiecībās ir veikts iemaksas jau arī pašnodarbinātās.
Jā, protams, tātad ir, ja cilvēkam ir piešķirta priekšlaicīgā pensija, tātad viņam ir šī pensija noteikts apmērs, pilnā apmērā, kuru strādājot neizmaksā, bet nestrādājot izmaksā 50%. Ja, ja cilvēks saņem pieprasījis ir priekšlaicīgo pensiju un tomēr turpina strādāt, tad darbojas tie paši nosacījumi kā visām citām pārējām pensijām.
Skaidrs. Nu, tātad jaunumi ir, noteikti ir vērts noskaidrot pie valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbiniekiem. Arī klausītāji saka, ka viņi grib teikt lielu paldies, ja, jo jūs tiešām esat ļoti laipni pretim nākoši un patīkam ir tur būt un patīkam ir ar jums sarunāties. Un tā kā klausītājiem arī varam ieteikt dodieties uz vietas, ja tas ir iespējams un jums tā liekas labāk, arī varat, protams, izmantot iespēju piezvanīt un sameklēt valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājas lapu, arī tur jūs atradīsiet informāciju par visiem jaunumiem. Paldies, paldies studijas viešņām, gan Egitai Osai, gan arī Baibai Felsbergai. Paldies klausītājiem par jautājumiem un gribu atgādināt, nepiemirstiet, ka raidījumu kā labāk dzīvot, jūs varat klausīties jebkurā jums ērtā laikā, izmantojot Latvijas radio lietotni. Un to jūs varat darīt. Paldies visiem un uz tikšanos citā reizē.
Kā labāk dzīvot?